αμοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε κάποια επιχειρήματα που χρησιμοποιούν οι οικονομάχοι εναντίον της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας περί των Αγίων Εικόνων. Ήδη και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφερθεί εκτενώς στο ζήτημα αυτό, αλλά και σήμερα πάλι χρησιμοποιώντας ως οδηγό τον πρώτο αντιρρητικό λόγο του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, θα αναφερθούμε στο ζήτημα αυτό, εξετάζοντας, όπως και προηγουμένως αναφέραμε, κάποια επιχειρήματα των οικονομάχων και τις θέσεις που είχαν την εποχή του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, δηλαδή κατά την δεύτερη περίοδο της οικονομαχίας, που όμως παρατηρούμε ότι είναι ορισμένες από αυτές και θέσεις των συγχρόνων, θα λέγαμε, οικονομάχων, δηλαδή όσων από τον χριστιανικό χώρο, κυρίως από ομολογίες του προτεσταντικού χώρου δηλαδή, απορρίπτουν την χρήση των Αγίων Εικόνων στην Θεία Λατρεία και την προσκύνησή τους. Σε προηγούμενες εκπομπές αναφερθήκαμε με λεπτομέρεια σε πολλά από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσαν οι οικονομάχοι για να αποδείξουν ότι οι Άγιες Εικόνες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στην Θεία Λατρεία καθιονδήποτε τρόπον. Και διαπιστώσαμε ότι τα επιχειρήματα αυτά, παρόλο που εμφανίζονται να έχουν κάποια συνέπεια και σχέση με την Αγία Γραφή, εν τούτης η σχέση τους αυτή είναι μόνον επιφανειακή, τα επιχειρήματα μοιάζουν λογικοφανή σε κάποιον όμως ο οποίος δεν γνωρίζει σε βάθος και την Αγία Γραφή και την διδασκαλία της Εκκλησίας. Έτσι, μια βαθύτερη ανάλυση και εξέταση των επιχειρημάτων αυτών αποδεικνύει ότι δεν είναι παρά σοφίσματα, θα λέγαμε, και επιλεκτική σειραφή χωρίων της Αγίας Γραφής, των οποίων πολλές φορές η ερμηνεία είναι ακραία και αυτά έχουν ως σκοπό το να προωθήσουν τελικά τις ανθρώπινες, βεβαίως, αντιλήψεις και θεωρίες των αιρετικών εις βάρος της αληθείας που ζει και κηρύττει η Εκκλησία. Ένα λοιπόν από τα επιχειρήματα αυτά που είδαμε σε προηγούμενη εκπομπή, ένα από αυτά τα σοφίσματα είναι ότι εφόσον και η εικόνα του Χριστού καλείται Χριστός, αυτό οδηγεί σε λογικό λάθος, διότι δεν μπορεί ο Χριστός και η εικόνα του να ονομάζονται με το ίδιο όνομα, διότι αυτό φυσικά τα ταυτίζει, όπως έλεγαν, και βέβαια αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το να καταλήξει κανείς σε μια λογική αντίφαση. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, απαντώντας και σε αυτό το επιχείρημα, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα επιχειρήματα τα οποία είχαν επιστρατεύσει προκειμένου να πείσουν τους ακροατές τους ότι έχουν δίκιο, και σε αυτή λοιπόν την περίπτωση ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης αποδεικνύει το σόφισμα, λέγοντας ότι κανένας λογικός άνθρωπος δεν ταυτίζει το αίτιο με το αιτιατό, το πρωτότυπο με το παράγωγο, και στο κάθε ένα δεν αποδίδει και τα δύο, αλλά εκείνο που στο καθένα ανήκει. Ο κάθε λοιπόν λογικός θεωρεί και γνωρίζει ότι από τη μια πλευρά είναι ένα ο Χριστός και η εικόνα του, αλλά ότι είναι άλλο κατά την φύση ο Χριστός και άλλο κατά την φύση η εικόνα του Χριστού. Ταυτισμός υπάρχει μόνον ως προς το κοινόν όνομα. Όταν λοιπόν ιδιαιτέρως εξετάσουμε την φύση της εικόνας, όχι μόνο Χριστόν δεν ονομάζουμε αυτό που βλέπουμε, αλλά ούτε και εικόνα του Χριστού, διότι είναι ίσως ξύλο ή χρώμα ή χρυσός ή άργυρος ή κάποιο άλλο υλικό, και αυτό το όνομα έχει, δηλαδή το όνομα που σχετίζεται με την φύση. Όταν όμως εξετάζουμε την δια της παραστάσεως ομοιότητα προς το πρωτότυπο, τότε και Χριστόν την ονομάζουμε και εικόνα του Χριστού, αλλά την ονομάζουμε Χριστόν κατά το κοινόν όνομα και εικόνα του Χριστού κατά την αναφορά στο πρωτότυπο. Και εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτή εν γέννη ήταν και παλαιότερα η διδασκαλία της Εκκλησίας, αλλά και πιο παλιά, ακόμη και οι Έλληνες φιλόσοφοι έκαναν αυτού του είδους την διάκριση. Έτσι, για παράδειγμα, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, σε αυτά που μόλις προηγουμένως ακούσαμε, κάνει εφαρμογή αυτών που είχε πει και ο Αριστοτέλης, ότι το είναι πολλαχώς λέγεται. Δηλαδή, η φύση ενός πράγματος μπορεί να αναφερθεί, να λεχθεί δηλαδή, με πολλά και διαφορετικά ονόματα. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, βλέποντας την εικόνα και λέγοντας ότι είναι ο Χριστός, δεν αναφερόμαστε στην ουσία της εικόνας και δεν δίδουμε τον ορισμό της. Για το ίδιο ζήτημα, ενωρίτερα, από τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είχε πει τα εξής: «Ο μόνιμος δε εστί κατηγορία, ότε το μεν όνομα δέχεται, τον δε όρον, δηλαδή τον ορισμό, ουδαμός, ίον δηλαδή, για παράδειγμα, η εικόνα του ανθρώπου, το μεν όνομα του ανθρώπου δέχεται, τον δε όρον του ανθρώπου ουδέχεται. Δηλαδή, η εικόνα ενός ανθρώπου μπορεί να δεχθεί το όνομα του ανθρώπου, να πούμε δηλαδή ότι δείχνοντας σε μια φωτογραφία ότι αυτός είναι ο Γιώργος ή ο Πέτρος, τον δε όρον του ανθρώπου ουδέχεται. Με άλλα λόγια, ότι η φωτογραφία την οποία δείχνουμε σε καμία περίπτωση δεν δέχεται, δεν μπορεί να εφαρμοστεί δηλαδή σε αυτήν ο ορισμός του ανθρώπου. Δηλαδή, ενώ παρουσιάζεται και απεικονίζεται ο Πέτρος ή ο Γιώργος, δεν είναι ο Πέτρος ή ο Γιώργος αυτός που υπάρχει στην φωτογραφία, διότι ο ορισμός του Πέτρου περιλαμβάνει και το μέγεθος και το σχήμα και γενικά όλη την ανθρώπινη φύση. Και αυτό εξηγεί στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγοντας «Ο γάρ όρος του ανθρώπου ζώων λογικών θνητών νου και επιστήμης δεκτικών», έτσι δηλαδή περιεκτικά και συνοπτικά θα μπορούσαμε να ορίσουμε τον άνθρωπο, ιδεϊκών ούτε ζώων εστίν ουγαρεστίν έμψυχος, ούτε λογικών ου μου και επιστήμης δεκτικών. Το ίδιο βεβαίως ακριβώς ισχύει και στην περίπτωση του Σταυρού. Όταν βλέπουμε τον τύπο του Σταυρού, τον ονομάζουμε Σταυρό, ταυτίζοντάς τον έτσι κατά το όνομα με τον ζωοποιό Σταυρό του Κυρίου μας. Και εδώ πραγματικά φαίνεται και ο δόλος των επιχειρημάτων των αιρετικών, ότι ενώ στη μια περίπτωση, στην περίπτωση δηλαδή του Σταυρού, δεν αναφέρουν τίποτα και δέχονται τον τύπο του Σταυρού και τον ονομάζουν τον τύπο του Σταυρού ως Σταυρό, στην περίπτωση των εικόνων δεν κάνουν το ίδιο, αλλά ακριβώς το αντίθετο, και μάλιστα χρησιμοποιούν αυτές τις διαφορές ως επιχειρήματα εναντίον των Αγίων εικόνων. Όμως, στην ανέρεση του επιχειρήματος αυτού, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης δεν σταματά μόνον έως εδώ, αλλά προχωρεί και αποδεικνύει πως η χρήση και η εφαρμογή των όσων προηγουμένως αναφέρει είναι η ίδια και στην Αγία Γραφή. Έτσι λοιπόν παίρνει ένα παράδειγμα από το βιβλίο των Βασιλειών, το τέταρτο βιβλίο των Βασιλειών, το 23ο κεφάλαιο και τους στίχους 16 έως 18. Εκεί αναφέρονται τα εξής. Ιωσίας ήρε, δηλαδή σήκωσε τους οφθαλμούς αυτού επί των τάφων του ανθρώπου του Θεού, του λαλίσαντος τους λόγους τούτους. Κοίταξε δηλαδή ο Ιωσίας τον τάφο του ανθρώπου του Θεού. Τι το σκόπελον εκείνο ο εγώ ωρώ, δηλαδή τι είναι αυτός ο βράχος, αυτή η επιτύμβια πέτρα την οποία εγώ βλέπω, και είπον αυτό οι άνδρες της πόλεως, και οι άνδρες της πόλεως του απήντησαν. Ο άνθρωπος του Θεού εστίν, ο εξελιλιθός εξ Ιούδα, και είπεν άφετε αυτόν, ανήρ μη κινησάτο τα οστά αυτού. Ευλόγως λοιπόν ερωτά τον αντιφρονούντα ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης λέγοντας Αντιλαμβάνεσαι τι λέγει το γραφικό χωρίο? Ονόμασε άνθρωπον του Θεού τον βράχο, δηλαδή τον τάφο, δίνοντας όνομα στο μνημείο από το σώμα που ήταν θαμμένο σε αυτό. Πολύ περισσότερο επιτρέπεται, βλέποντας την εικόνα του, να ονομάζουμε το πρωτότυπο, αν βλέπαμε δηλαδή τον ίδιο τον άνθρωπο και όχι τον βράχο, την επιτίβια πέτρα που ήταν πάνω από τον τάφο του. Αν βλέπαμε λοιπόν πολύ περισσότερο την εικόνα του, θα μπορούσαμε αυτή την εικόνα να την ονομάσουμε με το ίδιο όνομα το οποίο είχε ο άνθρωπος. Ένα άλλο παράδειγμα είναι αυτή τη φορά από το βιβλίο της Εξόδου, 25 κεφάλαιο και στίχο 18. Μάλιστα αυτό το παράδειγμα προέρχεται από τα λόγια του ίδιου του Θεού προς τον Μωυσή. Είπε λοιπόν ο Θεός προς τον Μωυσή: «Ποιήσον μη δύο χερουβίμ χρυσά». Εδώ ο Θεός παραγγέλει στον Μωυσή να κάνει δύο χρυσά χερουβίμ. Δεν λέγει, όπως θα έπρεπε σύμφωνα με τον λόγο των οικονομάχων, «κάνε μου δύο εικόνες των χερουβίμ χρυσές», αλλά λέγει «κάνε μου δύο χερουβίμ». Με άλλα λόγια, χρησιμοποιεί το ίδιο όνομα για το πρωτότυπο και την εικόνα του. Βλέποντας λοιπόν ότι και στην Αγία Γραφή η εικόνα έχει το ίδιο όνομα με το πρωτότυπο, ας πάψουν οι εικονομάχοι, όσοι μάχονται δηλαδή τις εικόνες έτσι όπως χρησιμοποιούνται στην Θεία Λατρεία της Εκκλησίας, ας πάψουν λοιπόν να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους σοφίσματα και ας αποδεχθούν αυτό τουλάχιστον που λέγει η Αγία Γραφή. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα πριν προχωρήσουμε σε ένα άλλο επιχείρημα και την αναίρεσή του, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 110ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70 ή 111ο κατά την αρρύθμιση του εβραϊκού κειμένου. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Oh,
Ας προχωρήσουμε λοιπόν στη συνέχεια σε ένα άλλο επιχείρημα που και αυτό αποδεικνύεται σόφισμα των αιρετικών οικονομάχων, που όμως αν κανείς δεν έχει το βάθος και την γνώση των πατέρων της Εκκλησίας μας και δεν είναι στέρεα εδρεωμένος στην πίστη, κινδυνεύει να το θεωρήσει από την λογικοφάνεια που έχει, να το θεωρήσει αληθινό και στη συνέχεια να κλονιστεί η πίστη του. Τι λέγουν λοιπόν οι οικονομάχοι? Καταρχήν ερωτούν, εν υπάρχει στην εικόνα η θεότητα του Χριστού φυσικός, επειδή συμπροσκυνείται, ή όχι? Και αν δεν υπάρχει, αυτό συνεπάγεται την περιγραφή της. Αν όμως όχι, τότε η προσκύνηση είναι ασέβεια, διότι δεν προσκυνείται το όνομα που φέρει, αλλά αυτό που δεν είναι. Η σάρκα όμως του Χριστού πάντοτε προσκυνείται μαζί με την θεότητα, διότι έχει ενωθεί με αυτήν αδιάσπαστα, όχι όμως η εικόνα. Ας δούμε λοιπόν σε αυτό το καινούργιο επιχείρημα τι λέγουν οι αιρετικοί. Κατά τους οικονομάχους, η προσκύνηση των εικόνων είναι αίρεσης ή ειδωλολατρία. Και είναι αίρεσης αν οι αντίπαλοι δέχονται την περιγραφή της θεότητος στην εικόνα, δηλαδή εάν θεωρούν ότι στην εικόνα περιγράφεται η θεότητα, και η ειδωλολατρία είναι αν την απορρίπτουν. Οπότε εφόσον δεν υπάρχει κατά αυτούς η θεότητα στην εικόνα και προσκυνούν την ύλη γυμνή από την οποία η εικόνα έχει κατασκευαστεί, λέγουν λοιπόν ότι αυτή η προσκύνηση οδηγεί στην ειδωλολατρία. Είναι ειδωλολατρία. Το επιχείρημα αυτό, εάν φαίνεται λογικό και κατά συνέπεια δεν αφήνει σε αυτούς που έχουν αντίθετες απόψεις από τους οικονομάχους, φαίνεται λοιπόν ότι δεν αφήνει κανένα περιθώριο. Το επιχείρημα αυτό περιέχει το σύνηθες σφάλμα των διληματικών συλλογισμών, δηλαδή την ατελή διάζευξη, διότι πρώτον θεωρούν ως δεδομένο το ζητούμενο, δηλαδή το απερίγραπτο του Χριστού, επειδή κατά αυτούς η περιγραφή της σαρκός συνεπάγεται οπωσδήποτε και την περιγραφή της Θείας Ουσίας με την οποία έχει αδιασπάστος ενωθεί, όπως άλλωστε έχουμε δει και σε προηγούμενες εκπομπές. Και δεύτερον, θεωρούν δεδομένη τη συμπροσκύνηση του Χριστού και της εικόνας του και κατά συνέπεια, όπως πιστεύουν, της εικόνας και της θεότητος, συγχέοντας πρωτότυπο και εικόνα, περιγραφή και απεικόνηση, λατρευτική και τιμητική προσκύνηση. Όπως το παρελθόν επανειλημμένως έχουμε αναφέρει, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός έχει κάνει σαφή την διάκριση ανάμεσα σε όλα αυτά. Αλλά το ίδιο έχουμε διαπιστώσει και σε προηγούμενες εκπομπές, όπου έχουμε αναφέρει αποσπάσματα από τους λόγους του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Και συμπληρώνουμε ότι ο Άγιος Θεόδωρος δέχεται τον όρο συμπροσκύνηση επί της λατρευτικής μόνον προσκυνήσεως. Προσκυνών δε αυτών Χριστών, δηλωνώ ότι συμπροσεκίνησα τον Πατέρα, ομού και το Πνεύμα. Δεν αποδίδει σε καμία περίπτωση συμπροσκύνηση στην εικόνα, αυτό δηλαδή για το οποίο κατηγορούν τους Ορθοδόξους οι αιρετικοί οικονομάχοι, λέγει ο Άγιος Θεόδωρος. Προσκυνών γαρ αυτήν, προσκυνώντας δηλαδή την εικόνα, ούσιν προσεκίνησα, αλλά προσεκίνησα Χριστόν ου διαιρούμενον καθ' υπόστασιν, αλλά διαφορούμενον κατά των της ουσίας λόγων. Επομένως, η προσκύνηση είναι μία, του Χριστού δια της εικόνος του και μέσω αυτού του Πατρός και του Πνεύματος. Ον γαρ, τον οποίον δηλαδή, εν το κράτος και η δόξα μία, τούτον δηλαδή, εν στο σέβας και μία η προσκύνησης. Έχοντας λοιπόν δει σε γενικές γραμμές ποιο είναι το λάθος του νέου αυτού επιχειρήματος των οικονομάχων, ας δούμε στη συνέχεια πώς το αντιμετωπίζει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Λέγει ότι οι οικονομάχοι επιμένουν στους ίδιους παραλογισμούς, διότι αφού δεν ταυτίζεται αρχέτυπο και εικόνα, επειδή το ένα είναι αλήθεια και το άλλο σκιά, η εικόνα δηλαδή ονομάζεται σκιά στην προκειμένη περίπτωση από τον Άγιο Θεόδωρο, γιατί οι οικονομάχοι θεωρούν σοφό το επιχείρημά τους? Διότι στο σώμα του Κυρίου, λόγω της ενώσεως των φύσεων, η θεότητα συνδεδεμένη και προσκυνείται και δοξάζεται, αν και η σάρκα υπόκειται σε περιγραφή. Η θεότητα είναι απερίγραπτη, η σάρκα όμως, η οποία είναι συνδεδεμένη με την θεότητα, η σάρκα παραμένει να υπόκειται σε περιγραφή. Και πώς θα γινόταν διαφορετικά, αφού και απτή είναι η σάρκα και συλλαμβάνεται και φαίνεται, ενώ η απεριόριστη φύση με κανέναν τρόπο δεν υφίσταται εξαιτίας της ενώσεως αυτά που δεν τις αρμόζουν. Διότι, όπως έχει λεχθεί, και η σάρκα έπαθε χωρίς να έχει πάθει μαζί και η απαθής ουσία. Δεν συμβαίνει όμως με κανέναν τρόπο το ίδιο με την εικόνα, διότι όπου δεν είναι παρούσα ούτε η φύση του ίδιου του σώματος που απεικονίζεται παρά μόνον η αναφορά σε αυτό, θα ήταν πολλοί να ισχυριστούν οι οικονομάχοι ότι είναι παρούσα η απερίγραπτη θεότητα, η οποία τόσο μόνον υπάρχει και προσκυνείται στην εικόνα, όσο υπάρχει και στην σκιά της σαρκός που ενώθηκε μαζί της. Διότι η εικόνα ήταν και η σκιά του σώματος του Χριστού που αποτυπωνόταν στο έδαφος από τις ακτίνες του ηλίου. Διότι, συνεχίζει ο Άγιος Θεόδωρος, πού υπάρχει τόπος όπου δεν είναι παρούσα η θεότητα και στα λογικά και στα άλογα όντα, στα έμψυχα και τα άψυχα, αλλά σε μεγάλη ή μικρή αναλογία κατά την δεκτικότητα των διαφόρων φύσεων. Έτσι, κι αν κάποιος ισχυριστεί ότι και στην εικόνα είναι παρούσα η θεότητα, δεν θα απέχει από το ορθό, επειδή και στον τύπο του Σταυρού και στα άλλα ιερά αναθήματα είναι παρούσα, όχι όμως με φυσική ένωση, αλλά με κάποια όχι ουσιώδη μέθεξη, δηλαδή όχι μέθεξη της ουσίας, επειδή όσα μετέχουν το οφείλουν σε κάποια θεία εύνοια και τιμή. Και ακριβώς επειδή είναι τόσο σημαντικό αυτό το ζήτημα, και υπάρχουν πολλές παρανοήσεις στον χώρο, κυρίως τον προτεσταντικό, σε σχέση με τον τόπο του Θεού και γενικότερα και στον χώρο του ρωμαιοκαθολικισμού σε σχέση με την ουσία και τις άκτιστες ενέργειες του Θεού, ας αναφέρουμε ορισμένα αποσπάσματα από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό σε σχέση με αυτά. «Ο μεν ουν Θεός, άειλος ον και απερίγραπτος, εν τόπο ουκεστίν», δηλαδή ο Θεός, όντας άειλος και απερίγραπτος, δεν υπάρχει σε τόπο. «Αυτός γαρ εαυτού τόπος εστί», διότι ο ίδιος είναι τόπος του εαυτού του. «Τα πάντα πληρών και υπέρ τα πάντα ον και αυτός συνέχων τα πάντα». «Λέγεται δε και εν τόπο είναι», υπάρχει αναφορά, λέγεται και στην Αγία Γραφή ότι είναι σε κάποιο τόπο, και λέγεται τόπος Θεού, ένθα έκδηλος η ενέργεια αυτού γίνεται. Εκεί όπου είναι φανερή και έκδηλη η ενέργεια του Θεού. Σε σχέση τώρα με την ύλη και την θεία ενέργεια, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει «και πάσαν ύλην της θείας ενεργίας μέτοχον και διακονισαμένην την σωτηρίαν μου σέβω και προσκυνώ δια την θείαν ενέργιαν». Και αλλού για το ίδιο θέμα λέγει το εξής: «Χάρις δίδωτε θεία τεσίλες δια της των εικονιζομένων προσιγορίας». Σε σχέση τώρα με το ότι μετέχουν στην χάρη και τις άκτιστες ενέργειες του Θεού οι Άγιοι, λέγει το εξής: «Ιγάρ Άγιοι και ζώντες πεπληρωμένοι ήσαν Πνεύματος Αγίου και τελευτισάντων αυτών η χάρις του Αγίου Πνεύματος ανεκφυτήτως έστι και τες ψυχές και τις σώμασιν εν της τάφης και τις χαρακτήρσι και τες αγίες οικώσιν αυτών ουκ ατουσίαν αλλά χάριτι και ενεργία». Δηλαδή οι Άγιοι και όταν ήταν ζώντες ήταν γεμάτοι από το Άγιον Πνεύμα και όταν ετελείωσαν την ζωή τους στη γη, η χάρις του Αγίου Πνεύματος εξακολουθεί να ενυπάρχει και στις ψυχές τους και στα σώματά τους που βρίσκονται στον τάφο και στις αποτυπώσεις και απεικονίσεις τους και στις άγιες εικόνες, όχι κατά την φύση, την θεία φύση, αλλά χάριτη και ενεργία. Oh, Συνοψίζοντας λοιπόν, είδαμε ότι και αυτό το επιχείρημα των οικονομάχων, ενώ στην ουσία είναι σόφισμα και στερείται λογικής βάσεως, μπορεί εκ πρώτης όψεως να φανεί ότι αποδεικνύει το εσφαλμένο της χριστιανικής, της ορθόδοξης διδασκαλίας περί των εικόνων. Όταν όμως κανείς το αντιμετωπίσει αναλυτικά, διακρίνει ότι οι σκέψεις των οικονομάχων και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι συγκεχημένη και ότι εξακολουθεί και παραμένει η σύγχυση ανάμεσα στο τι εννοούμε φύση και στο τι εννοούμε ενέργειες, στο τι εννοούμε υποστατική ένωση της Θείας και της ανθρωπίνης φύσεως στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και ποια είναι η σχέση εικόνας και πρωτοτύπου. Εάν κανείς προσεγγίσει αυτές τις έννοιες με προσοχή, τότε όπως και προηγουμένως αναφέραμε, διακρίνει το λογικό λάθος το οποίο ενυπάρχει στον συλλογισμό των οικονομάχων και στο επιχείρημά τους. Δυστυχώς δεν έχουμε τον χρόνο στη σημερινή εκπομπή να επεκταθούμε και σε άλλα επιχειρήματα τα οποία άπτονται αυτού του ζητήματος και τα οποία παραμένουν δημοφιλή στον χώρο των διαμαρτυρωμένων. Ελπίζουμε συν Θεώ ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία σε επόμενη εκπομπή να το κάνουμε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Τζιότζιο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.